Raudonosios mirties kaukė. Raudonoji mirtis jau kuris laikas niokojo šalį. Jokia epidemija nebuvo siautėjusi taip baisiai ir negailestingai. Jos apraiška ir antspaudas buvo kraujas, klaikus kraujo raudonis. Kūnas taiga ima varstyti skausmai, svaigsta galva, iš visų porų ima sunktis kraujas ir po žmogaus. Jei kūna ir ypač veida išmušė raudonos dėbės, nebesitikėk iš gyvųjų nei užuojautos, nei pagalbos. Užpuldavo ir nukankindavo lygą auką per pusvalandį. Tačiau kunigaikštis Prosperas neprarado žvalumo, drąsos ir nuovokos. Epidemijai išskynus pusę jo valdinių, jis susišaukė 1000 sveikų linksmų riterių bei damų, ir su jais pasitraukė į vieną atokų įtvirtintą vienuolyną. Buvo ta didžiulė graži pilis, paties kunigaikščio kūrinys, neįprastas, tačiau impozantiškas. Supo ją stora aukšta siena su geležiniais vartais. Suėję į vidų kunigaikščio palidovai atsinešė žaizdrus, kūjus ir amžinai suvirino sklaščius, nepalikdami nei įėjimo, nei išėjimo, neviltint puolusiems ar proto netekusiems. Maisto vienuolyne buvo gausybė. Dvariškiai buvo ramus, kad čia niekas neužneš ligos. Likusieji anapus vienuolyno sienų tesigelbsti kaip išmano. Neliūdėti, negalvoti. Kunigaikštis pasirūpino, kad būtų linksma. Buvo čia juokdarių, buvo improvizuotojų, buvo baleto šokėjų, buvo muzikantų, buvo gražuolių, buvo vyno. Viso to buvo vienuolyno viduje. Vienuolyno viduje buvo saugu, o anapus jo sienų karaliavo raudonoji mirtis. Praėjus nuo to laiko gal 5, gal 6 mėnesiams, kai epidemija šalyje įsisiautėjo itin pašėlusiai, kunigaikštis Prosperas surengė 1000 savo draugų neapsakomai puikų kaukių balių. Ak, ir prašmatnus buvo tas maskaradas. Bet iš pradžių leiskit papasakosiu apie sales, kurias jis vyko. Buvo jų 7, karališka anfilada. Kitose rūmose salės jungėsi tiesiai viena su kita, ir atidarius visas duris, žvilgsnis, už nieko neužkliūdamas, perverė jas kiaurai. Čia buvo visai kitaip. Iš kunigaikščio mėgstančio visą, kas neįprasta, kitko ir negalėjai tikėtis. Salės buvo išdėstytos taip netaisyklingai, kad vienu metu galėjai apžvelgti tik vieną. Kas 20-30 žingsnių staigus posūkis. Ir kiekvieną kartą vis kitoks reginys. Kiekvienoje salėje, dešinėje ir kairėje sienoje, per vidurį buvo aukšti siauri gotikiniai langai, žvelgiantys į dengtą galeriją, juosenčią anfiladą. Jie buvo spalvoto stiklo, spalva atitiko salėje vyraujančią spalvą. Pavyzdžiui, rytiniame gale paskutinė salė buvo išmušta mėlinai. Ryškiai mėlyni buvo ir langai. Kita buvo išpuošta ir išklota purpuriniais kilimais, ir suiveriami langai ten buvo purpuriniai. Trečioji buvo iš vien žalia žali ir langai. Ketvirtoji salė buvo visa oranžinė, penktoji balta, šeštoji violetinė. 7 lubas ir sienas dengė juodas aksomas – storom klostėm krintantis ant tokios pat medžiagos ir spalvos grindų kilimo. Ir tik šioje, vienoje salėje, langų spalva nesutapo su papuošalais. Stiklai čia buvo skaiščiai, ryškiai kaip kraujas raudoni. Ir nei vienoje iš tų 7 salių tarp gausybės auksinių papuošalų ir karulių nekabojo nei vienos lempos ar sietino. Nedegė salėse jok žibintas, jokia žvakė. Užtat galerijoje ties kiekvienu langu stovėjo didžiulis trikojis su žarijomis, nuo kurių švitėjimo sugėrusio stiklų spalva. Salės mirgėjo keiščiausiais, fantastiškais šešėliais ir atšvaitais. Tačiau vakarinėje toje jodojoje salėje nuo šviesos, prasismelkusios pro kruvinai raudonus stiklus, vaizdas buvo toks kraupus, o įėjusių veidai nusidažydavo tokią klaikią spalvą, kad nedaug kas drįso į tą salę žengti. Ir dar toje salėje stovėjo prie sienos didžiulis juodmedžio laikrodis. Jo švytuoklė siubavo dusliai monotoniškai klinksėdama, o ilgai rodiklį apsukus ratą iš varinių laikrodžio plaučių pasigirdavo aiškus, skambus, melodingas balsas, tačiau tokios keistos ir įtaigios gaidos, kad orkestrantai minutę nustodavo groję, o šokėjai liaudavėsi sukėsi. Ir visas pasilinksminimas laikinai sutrikdavo, ir laikrodžio dūžiams aidint didžiausi plevėsos išbaldavo, o seniausi ir rimčiausi paremdavo delnais kaktas lyg sunkių minčių apnikti. Bet ištirpus paskutiniam aidui, salės suoždavo nuo juoko, muzikantai susižvelgdavo ir šyptelėdavo atseit, kokie mes nervingi ir kvaili, ir pašnipždom prisižadėdavo vieni kitiems, kad po valandos nepasiduos tokiems jausmams. Tačiau praėjus 60 minučių, kurios susideda iš 3600 nesustojančio laiko sekundžių, vėliai pasigirsdavo laikrodžio dūžiai ir vėl pasikartodavo tas pats – nerimas, virpulys, susimastymas. Tačiau nepaisant to, šventė buvo labai smagi ir graži. Kunigaikštis buvo linkęs į keistenybės, turėjo akį jautrę spalvoms ir šviesos efektams, niekino madą, jo sumanimai ir mintys alsavo ugninga nežabota drąsa. Kiti būtų jį palaikę bepročiu. Jo bičiuliai jautė, kad jis nebeprotis, tačiau tikrai tuo įsitikinti galėjo tik jį girdėdamas, matydamas, liesdamas. Jis pats nurodė, kaip turi būti papuoštos šventėje visos 7 salės. Ir jo paties skonis atsispindėjo persirengėlių rūbuose. O atrodė persirengėlė išties stulbinančiai. Drabužiai žavėjo akį blizgesiu, pikantiškumu, iliuziškumu, tuo, ką vėliau išvydome Ernani. Paaiškinimas. Ernani Viktoro Hugo, 1802-1885 romantinė drama. Paaiškinimo pabaiga. Buvo arabeskiškų figūrų neproporcingais kūnais ir apranga, buvo persirengusių taip, kaip galėjo padiktuoti tik nesveiką vaizduotę. Daug kas atrodė gražiai, žaismingai, daug kas stebino neįprastumu, kai kas baugino, tačiau nebuvo nieko keliančio pasibjaurėjimą. Po 7 sales slankioje galėtume pasakyti daugybę vaiduoklių. Jie, tie vaiduokliai, nusidažę salių spalvomis, judėjo, kraipėsi, ir atrodė, kad rėksminga orkestro muzika tai jų žingsnių aidas. Ir šit muša valandą juodmedžio laikrodis aksomo salėje. Ir akimirka visi nutyla, tyloje girdėti tik laikrodžio balsas. Vaiduokliai stovi sustingę. Tačiau laikrodžio dūžių aidas gesta, trukęs vos mirksnį, ir jam iš paskos plasnoja lengvutis pusbalsis juokas, ir vėliai pratrūksta muzika, ir vaiduokliai atgyja, ir dar linksmiau negu pirmąjį rangosi nusidažę spalvomis langų, pro kuriuos smelkiasi šviesa nuo trikojų. Ir tik tai pačią galinę vakarinę salę nedrįsta nei vienas persirengėlis kelti kojos, nes artinasi vidurnaktis. Ir raudonesnė už kraują šviesa sunkiasi pro raudonus langus, ir baugina gedulingos drapiruotės juodumas. Ir ausiai to, kur pastatė koją ant gedulingo kilimo, juodmedžio laikrodžio dusli giesmė skamba iškilmingiau ir įtaigiau negu tiems, kurie linksminasi kitose salėse. O kitose salėse buvo tiršta žmonių, ir karštligiškai tvinksėjo jose gyvenimo pulsas, ir sukūrėvo šventė sukūriu, kol galiausiai laikrodis ėmė mušti vidurnaktį. Ir kaip jau pasakojau, nutilo muzika ir liovėsi sukėsi šokėjai ir kaip pirmiau stojo nerami tyla, tačiau šį kartą laikrodis turėjo išmušti 12 dūžių. Ir gal todėl per ilgesnį laiką daugiau minčių aplankė masliuosius. Ir gal todėl per šitą pertrauką, kol tyloje ištirpo paskutinio dūžio aidai, daug kas spėjo pastebėti kaukėtą figūrą, kuri iki tol nebuvo patraukusi niekieno dėmesio. Ir kai pašnipždomis aplėkė visus apie tai gandas, kilo visuotinis bruzdesys, murmėjimas, reiškiantis nuostabą, pasipiktinimą, o paskui ir baimę, siaubą bei pasišlykštėjimą. Tik tai nepaprastas dalykas galėjo padaryti įspūdį miniai tokių fantomų, kokius jums pavaizdavau. Teisybė sakant, laisvė fantazijai tame kaukių baliuje buvo leista ko neberybė, tačiau minėta figūra peržengė net ir paties kunigaikščio begalinio keistenybių pomėgio ribas. Ir nejautriausio žmogaus širdy yra stygų, kurios paliestos suvirpina jausmus. Yra dalykų, iš kurių nesišaipo net ir galutinai žuvę žmonės, tokie, kurie spjauna ir į gyvenimą, ir į mirtį. Iš tikrųjų, visa draugija aiškiai suprato, kad nepažįstamojo laikysena bei išvaizda rodo tiek sąmojo, tiek padorumo stoką. Figūra buvo aukšta, liesa, nuo galvos iki kojų susisupusi į įkapes. O kaukė buvo tokia panašiai į sustingusio lavono veidą, kad ir atidžiausiai tyrinėdamas vargiai būtum pastebėjęs skirtumą. Bet ir už šitokią kaukę ir apdarą linksmoji minia būtų jai nepagyrusi, tai bent pakentusi. Tačiau persirengėlis drįso vaizduoti pačią raudonąją mirtį. Įkapės buvo aptaškytos krauju. Ir tokiom pat siaubingom dėmėm švietė jo plati kakta ir veidas. Kai kunigaikštis Prosperas išvydo tą šmėklą, kuri lietai, iškilmingai, sakytum įsijautusi į savo vaidmenį, sukiojosi tarp šokėjų, visi pamatė, kaip ji iš pradžių ar iš siaubo, ar iš pasišlikštėjimo visą nukratė drebulys, bet po akimirkos jo veidas paraudonavo iš įniršio. Kas drįso? Kimiu balsu riktelėjo jis aplinkiniams dvariškiams. Koks šventvagis drįso šitaip tyčiotis iš mūsų? Suimkite jį ir nuplėškite kaukę, įdant žinotume, ką saulėj tekant pakarsime ant bokšto. Tardamas šiuos žodžius, kunigaikštis Prosperas stovėjo rytinėje, mėlynojoje salėje. Jo žodžiai aiškiai, garsiai nuskambėjo per visas septynias sales, nes kunigaikštis buvo smarkus vyras, o muzika prieš prabildamas buvo rankos mostu nutildęs. Kaip sakiau, kunigaikštis su būreliu išbliškusių dvariškių stovėjo mėlynojoje salėje. Iš pradžių jam prabilus dvariškiai buvo bežengę prie išsišokelio, kuris tuo tarpu lietu iškilmingų žingsnių ėmė eiti kunigaikščio pusėn. Bet regint beprotišką persirengėlio įžūlumą, visus apėmė tokia keista nepaaiškinama baimė, kad neatsirado nei vieno, kuris būtų ištiesęs ranką jam sulaikyti, ir jis, nekliudamas, praėjo per žingsnį nuo kunigaikščio, ir visa didžiulė minė, it vienas žmogus, siūptelėjo iš salių vidurio prie sienų, o šmėkla, netrukdoma, taip pat iškilmingai ir lietai, kaip niekas iš čia esančių, žengė iš mėlynosios salės į raudonąją, iš raudonosios į žalėją, iš žaliosios į oranžinę, o iš tos į baltą, iš ten į violetinę, kol pagaliau buvo ryštasi ją sulaikyti. Pats kunigaikštis Prosperas, įsiutęs iš pykčio ir gėdos dėl savo laikino bailumo, pasileido šuoliais per šešias sales, tačiau niekas nesekė jam iš paskos. Visus buvo sukaušiusi mirtina baimė. Vos porą žingsnių teskyrė, užsimojusi durklų kunigaikštį nuo tolstančio šmėklos, kai toji priejusi salės galą, staiga atsisuko pasitikti savo persekiotoje. Pasigirdo veriantis riksmas. Ir durklas, blikstelėjęs, nukrito ant gedulingo kilimo, ant kurio po akimirkos griuvo negyvas kunigaikštis Prosperas. Tuomet beprotiška nevilties drąsa pradrysė, dvariškiai virste suvirto į juodąją salę ir sugriebė persirengėlį, kurio aukšta figūra dulavo tiesi ir nejudanti juodmedžio laikrodžio šešėlėje, aiktelėjo iš neapsakomo siaubo. Patyrė, jog po įkapėmis ir numirėlio kaukę, kurias jie taip širkščiai sumankė, nėra jokio apčiuopiamo kūno. Paaiškinimas. Kai kurių tyrinėtojų nuomonė ši novelė pagrįsta pagarsėjusią istoriją, kuri nutiko 1834 metais vienuose Peterburgo namuose per kalėdinį maskaradą. Apie tai pranešė amerikiečių spauda. Į namus, kuriuose vyko maskaradas, keletas jaunuolių su kaukėmis ir kinų kostiumais įnešė palankiną su kinų chanu ir pastatė vidurį salės, vokčia pasišalino. Kai baigiantis vakarui šeimininkas norėjo padėkoti kinui ir nuėmė nuo jo kaukę, po ją buvo lavonas. Paaiškinimo pabaiga. Ir dabar visi suprato. Atėjo raudonoji mirtis. Jie atėjo it vagis nakties metą. Ir krito vienas paskui kitą lėbautojai, kraujo pritaškytose linksmybių salėse ir mirė kaip parkritę. O draug su paskutiniu iš jų užgeso ir juodmedžio laikrodžio gyvybė ir išblėso žaryjų gorės. Ir jis įviešpatavo neribotą tamsos, puvimo ir raudonosios mirties valdžią.